أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين.
É de admirar aos homens que revelemos a um homem dentre eles, admoesta os humanos e alviçara aos que creem que terão junto de seu Senhor real primazia, os renegadores da fé dizem, por certo, este é um evidente mágico.